Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 5. avgust 2020. a ovo su vijesti dana. U sinoćnjoj eksploziji u Bejrutu, u glavnom gradu Libana, smrtno stradalo najmanje 100 osoba, dok je nekoliko hiljada povrijeđeno. Premijer Hasan Dijab objavio da je eksplodiralo 2750 tona amonijum nitrata, prouzrokujući ogromnu tragediju i materijalnu štetu.
Zvaničnici su objavili kako očekuju da će žrtava biti i više, dok spasilačke ekipe u ruševinama nastavljaju da traže povrijeđene i umrle u gradu koji je proglašen gradom pogođenim katastrofom.
Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Jordanu, koja pokriva i Liban, za naš program saopšteno.
Prema dosadašnjim informacijama koje smo prikupili, nema građana Bosne i Hercegovine da su povrijeđeni ili smrtno stradali u ovoj eksploziji. Još uvijek prikupljamo dodatne informacije i u kontaktu smo sa našim počasnim konzulom.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 6 osoba, 4 u Federaciji i 2 u Republici Srpskoj. Prema podacima nadležnih zdravstvenih institucija, ukupno su registrovane 274 novo oboljele osobe, od čega u Federaciji 183, u Republici Srpskoj 91. Medicinski radnici istovremeno upozoravaju na nestašicu zaštitne opreme, posebno rukavica, kako saopštavaju iz kliničkog centra u Tuzli.
Njih trenutno nema ni na tržištu, poprilično je teško dobiti, a veoma se brzo i u velikoj količini troši. To stvarno na nekoj dnevnoj osnovi rešavamo, znači svaki dan nabavljamo.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da se uvećaju penzije od septembra mjeseca za 2,8%. Uvećanje će biti izvršeno retroaktivno za period januar-avgust 2020. godine. U Kninu obilježena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u Knin u akciji Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručio:
treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Direkcija Sarajevo Film Festivala odlučila da se ovogodišnji 26. festival, zakazan od 4. gledati filmski i prateći programi. Sutra se u Bosni i Hercegovini predviđa pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će padati slaba kiša, moguće i lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 13 i 17, na jugu do 20. Tokom dana od 20 do 28 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Libanu je dan žalosti nakon što je prema izjavi ministra zdravlja Hamada Hasana najmanje 100 osoba poginulo i više od 4000 povrijeđeno u jakoj eksploziji koja se dogodila juče poslijepodne u luci u centru glavnog grada Bejruta. Pripremio Erdoğan Katana.
Zvaničnici su objavili kako očekuju da će žrtava biti i više, dok spasilačke ekipe u ruševinama nastavljaju da traže povrijeđene i umrle u gradu koji je proglašen gradom pogođenim katastrofom. Premijer Hasan Dijab objavio je da je eksplodiralo uskladištenih 2750 tona amonijum nitrata, prouzrokujući neviđenu smrt i štetu u glavnom gradu Libanona. Neprihvatljivo je da se tovar amonijum nitrata 6 godina nalazi u skladištu bez ikakvog nadzora, izjavio je na hitnom sastanku Vrhovnog savjeta odbrane. To je neprihvatljivo i o tom pitanju ne možemo ćutati. Amonijum nitrat je vještačko đubrivo i također komponenta eksploziva. Nećemo stati dok ne nađemo osobu odgovornu za to što se dogodilo, obećao je premijer. Vrhovni savjet odbrane preporučio je vladi da proglasi vanredno stanje od 2 sedmice u Bejrutu. Tokom tog perioda vrhovna vojna vlast će imati sva ovlaštenja u pitanju bezbjednosti, navodi se u saopštenju sa sjednice Vrhovnog savjeta odbrane. Eksplozija je sravnila sa zemljom veći dio luke i oštetila mnoge zgrade u Bejrutu, izbijajući prozore i vrata, a u ruševinama ima zatrpanih ljudi, navode zvaničnici. George Ketaneh, generalni sekretar Crvenog križa, izjavio je da je stotine osoba prevezeno u bolnicu, ali da je još veliki broj onih koji su zarobljeni u svojim domovima, koji su oštećeni uslijed eksplozije. Mnoge države ponudile su pomoć Libanu, među kojima su Rusija, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Izrael, Katar, Egipat, Jordan, Irak, Iran i Srbija.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Jordanu, Mato Zeko, koji pokriva i Liban, dao je izjavu za naš program o situaciji nakon eksplozije, posebno navodeći da među stradalim nema građana Bosne i Hercegovine.
Još uvijek prikupljamo dodatne informacije i u kontaktu smo sa našim počasnim konzulom, znači mi imamo tamo počasni konzulat, ne konzulat, gospodin Zijad Isak je tamo na čelu počasnog konzulata kao počasni konzul, jel? Počasni konzulat kao znači objekat je stvarno totalno uništen, to je duše njegovo privatno vlasništvo, jeli, i ja imam video od toga, to je stvarno uništen totalno, znači nažalost jedna osoba koja radi na osiguranju tog konzulata je i smrtno stradala, međutim znači svi članovi njegovog tima, on ima odvjetnički ured znači svi su živi i zdravi, nemaju povreda, ja. Ono što je činjenično, znači mi imamo određeni broj građana koji se nalaze u Republici Libanon, oni su uglavnom gore prema gradu Tiru, jel, gore su smješteni, znači to je nekih možda 200 km znači od Bejruta, tako da nemamo saznanja da je bilo tko od građana Bosne i Hercegovine na stradu.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovane 274 novozaražene osobe koronavirusom. Prijavljeno je i 6 smrtnih slučajeva, informiše Edi Bajrović.
U protekla 24 sata u Federaciji BiH ukupno je testiran 1161 uzorak, 183 osobe su pozitivne na koronavirus. U ovom entitetu do sada je testirano 90.712 uzoraka, koronavirus je potvrđen kod 7.700 osoba. Zaključno s današnjim danom, oporavljeno je 3.959 pacijenata. Zdravstveni radnici u pojedinim ustanovama upozoravaju da u vrijeme porasta broja zaraženih koronavirusom nemaju dovoljno zaštitne opreme, ali ni medija za testiranje građana za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom. Direktor UKC-a Tuzla Vahid Jusuf Sofović kaže da je trenutno najveći problem nedostatak rukavica koje se najbrže i troše.
Njih trenutno nema ni na tržištu, poprilično je teško dobiti, a veoma se brzo i u velikoj količini troše. To stvarno na nekoj dnevnoj osnovi rješavamo, znači svaki dan nabavljamo, snalazimo se kako znamo i umijemo i napravili smo znači objavu, išli smo na ovaj tender da kupujemo rukavice, ali vidimo da se ne možemo ni jednostavno negdje sigurno osnovno. Imamo složenu situaciju, ozbiljnu, međutim stvari držimo pod kontrolom, zaposlenici su i dalje motivirani, iako su umorni, veoma umorni, psihofizički iscrpljeni, i dalje su motivirani.
U entitetu Republika Srpska u protekla 24 sata testirano je 436 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 91 osobe. Prijavljena su i 2 smrtna slučaja. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da je od početka epidemije do danas u Republici Srpskoj na koronavirus testirano ukupno 52.759 osoba. Infekcija je potvrđena kod 5.227 osoba, od kojih je 2.830 oporavljeno. U navedenom periodu Institutu za javno zdravstvo je prijavljeno 185 smrtnih slučajeva. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, do sada je u distriktu Brčko testirano 2.088 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 211 osoba. Oporavljenih je 50, a 12 osoba je umrlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
2 respiratora donirana su danas bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Njihovu nabavku finansirala je Europska unija u okviru programa pomoći Bosne i Hercegovine u borbi protiv koronavirusa, kojeg provode Agencije Ujedinjenih naroda za razvoj. Informiše Marija Augustinović.
Respiratori koji su koštali 132.000 konvertibilnih maraka donirani su bolnicama Travnik i dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj. Nikolas Bizel iz delegacije Evropske unije u BiH kazao je novinarima da će Evropska unija nastaviti pružati podršku BiH kako bi lakše prevazišla krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa.
So far European Union has delivered 7.
Evropska unija je do sada isporučila nekih 7 miliona eura medicinske opreme širom zemlje, dakle mi isporuke vršimo bolnicama širom zemlje i nastavit ćemo da pružamo tu pomoć i dalje. Imamo i ekonomski izazov, ekonomsku krizu izazvano sa COVID-om. Nama je zadovoljstvo da možemo pružiti pomoć u ovom teškom vremenu.
Sa danas doniranim aparatima bolnice u Srednjobosanskom kantonu raspolažu sa 15 respiratora. Direktor bolnice Travnik Mirsad Granov kazao je da ta činjenica uz svakodnevni porast broja zaraženih predstavlja veliki izazov za zdravstvene ustanove u tom kantonu.
Naša bolnica je do juče raspolagala sa 6 respiratora, od kojih jedan bio kvar, znači 5. A imali smo 3 pacijenta na respiratorskoj potpori. Znači, 2 su nam ostala respiratora za funkciju i za eventualne potrebe. Vidite i sami da se situacija izuzetno usložnjava, jer to vidite kako smo bili tegobama i koliko nam znači ova pomoć.
Ukoliko trend pogoršanja epidemiološke situacije bude nastavljen, direktor bolnice u Novoj Biloj Velimir Valjan upozorava da medicinske ustanove u tom kantonu neće moći funkcionirati bez pomoći Evropske unije i međunarodne zajednice. Valjan podsjeća da su u postojećim uvjetima prevencija i odgovornost građana ključ za suzbijanje infekcije.
Dakle, ako gledate epidemiološku situaciju na području naše županije, ona, mogu slobodno reći, u jedno kaotično stanje, znači bolnica za plućne bolesti je puna, gore su teški pacijenti. Pokušavam 6 mjeseci pozivati ljude na razum, upozoravati na mjere. U ovom trenutku pozivam nadležne institucije da rade svoje poslove, dakle provode i represivne mjere. Očito da nam poziv na razum do sada nije uspio.
U Srednjobosanskom kantonu trenutno je hospitalizirano više od 40 osoba oboljelih od COVID-19. Međutim, ukupan broj zaraženih u tom kantonu novinarima je danas ostao nepoznat, s obzirom na to da predstavnici kriznog štaba već danima ne istupaju u javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Sinoć je u Bihaću ispred zgrade vlade Unsko-sanskog kantona došlo do sukoba migranata u kojem je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Ovakvih slučajeva sve je više zbog povećanog priliva migranata za koje u prihvatnim centrima na području ovog kantona više nema mjesta, govori glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šiljdedić.
Pripadnici policije su potvrdili navode prijave, međuvremenu ovo lice je odvedeno u kantonu bolnicu dr. Ibrahim Bijankić, gdje su mu ukazana pomoć i konstatirane teške tjelesne povrede koje su nanesene hladnim oružjem, najvjerojatnije nožem. Prema onome što mi sada znamo, znači došlo je do sukoba između dva migranta, jedan je zadobio povrede, drugi se udaljio s lice mjesta i mi još uvijek nemamo podataka o počinioc ovog krivičnog djela, a djelo je u konsultacijama sa dežurnim tužiocem kvalificirano kao krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda. Kada je pitanje ukupno stanje sigurnosti, ono je složeno i svakim danom je sve teže, s obzirom da adekvatnog rješenja oko dolaska novih migranata na području kantona nema, odnosno samog ulaska na teritoriji Bosne i Hercegovine, a s druge strane izlazak iz Bosne i Hercegovine, odnosno prelazak u zemlje zapadne Europe i prelazak državne granice s Republikom Hrvatskom je u velikoj mjeri otežan.
U Kninu je danas obilježena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u Knin u akciji Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručio je da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi. Na obilježavanju je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, informiše Enis Zebić.
Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti omanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazao je Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi put od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od 4 potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe, čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti, i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati i da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetet u Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. U središtu Knina se nešto prije podneva pojavila grupa ratnih veterana sa zastavama i obilježjima HOS-a, na kojima je i ustaški pozdrav, ali im je vojna policija spriječila ulazak u prostor obilježavanja obljetnice Oluje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Instituciji Memorijalnog centra Srebrenica juče je uručena medalja Nobelove nagrade za mir, koje se odrekla švedska doktorica i novinarka Kristina Doktare, kao izraz protesta zbog toga što je Nobelova nagrada dodijeljena negatoru genocida Peteru Hankeu. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Kristina Doktare je dobitnica Nobelove nagrade za mir, ali je ne želi imati u svom vlasništvu. U svojoj poruci pojasnila je motiv zbog kojeg se odrekla medalje i ustupila je Memorijalnom centru Potočari.
Vrhunac negiranja genocida dogodio se 10. decembra 2019. godine, kada je Švedska akademija dodijelila Nobelovu nagradu za književnost Peteru Handkeu, poznatom negatoru genocida. Kao javni protest protiv ove uvrede žrtvama genocida, odlučila sam vratiti Nobelovu medalju za nagradu za mir. Tu medalju sada dajem vama, svojim prijateljima. Dobila sam je 1988. kad su ga dobile mirovne snage Ujedinjenih nacija. Nobelova nagrada za mir. Sada je ostavljam da bude pohranjena u Memorijalnom centru Potočari zajedno sa ovom porukom humanosti i ljubavi prema istini. Ovo je samo mali simbol moje borbe za istinu o genocidu. Dragi naši prijatelji, naši napori da sačuvamo istinu moraju biti nastavljeni. Molim sve da stojite uspravno. Nikad nemojte odustati. Vaša istina bit će sa mnom zauvijek.
Nobelova nagrada za mir, koju je dobila Šveđanka Kristina Doktare, nije slučajno došla u Srebrenicu, kaže Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari.
Nama se Kristina Doktare javila sama, uz posredništvo i pomoć nekih naših sugrađana koji žive u Švedskoj, odlučila da nam uruči svoju medalju. To je još jedan kamenčić, uslovno govoreći, u ovoj građevini borbe protiv negiranja genocida koju smo mi započeli ove godine, dakle prvi put sistematski se baveći, prateći, istražujući negiranje genocida. Nama će služiti kao stalno podsjećanje na to da je opasnost od negiranja genocida stalno prisutna.
Azir Osmanović, kustos muzeja Memorijalnog centra Potočari, ističe da će Nobelova nagrada za mir imati posebno mjesto u muzeju Memorijalnog centra Potočari.
Ona je tu kod nas u arhivu Memorijalnog centra Srebrenica Potočari i kada dođe vrijeme za to, ona će biti izložena na adekvatno mjesto. Ta medalja može pokazati protest jedne osobe ili grupe osoba da se prestane sa negiranjem genocida u Srebrenici, odnosno narušavanje ljudskih prava u svijetu, ne samo ovdje kod nas, nego svuda u svijetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Načelnik opštine Rudo, Rato Rajak, zbog svog odnosa prema žrtvama ratnih zločina počinjenih u ovom gradu, te zastupanju interesa Bosne i Hercegovine, kada su u pitanju prijedlozi Srbije o ratificiranju međudržavne granice i stavova koji odudaraju od zvaničnih u Republici Srpskoj, nije omiljen u Banja Luci. Iako je razmišljao hoće li se nastaviti baviti politikom, ipak i ove godine će biti kandidat za načelnika Rudog, zabilježio Alen Bajramović.
Rato Rajak često je imao stavove koji su odudarali od onih zvaničnih iz Republike Srpske. Jedan je od rijetkih političara u manjem BH entitetu koji se usprotivio prijedlozima Srbije za razmjenu dijela teritorija u općini Rudo, te upitao zašto bi se Bosna i Hercegovina odrekla izlaza na stanicu Štrpci i željezničku prugu Beograd-Bar. Zašto bi se Rudom uzele najplodnije zemljišne parcele na obali Lim. Rajak je svake godine na obilježavanju godišnjice stradanja Bošnjaka u ovom gradu, pa je i prije nekoliko dana odao počast ubijenima, govoreći da je došao da se on postidi umjesto onih koji to neće.
Ja smatram da je to moja i ljudska obaveza, a i obaveza po funkciji koju obavljam. Meni je svakako dužnost da porodicama stradalih iskažem svoje iskreno saučešće, da se poklonim žrtvama i da osudim zločin, ma od koga bi. Bošnjaci pozitivno reaguju na taj moj odnos prema ovom događaju. Ja sam srećan što je to tako. Isto tako mislim da u mom narodu ima jako puno ljudi koji podržavaju ovakav način spoljavanja, međutim, nažalost, nisu se angažovano uključili u ovaj događaj.
Jedan od posljednjih političara iz Republike Srpske, čije se razmišljanje i djelovanje izdvaja iz monotone bosansko-hercegovačke političke svakodnevnice, ponovo će biti kandidat za načelnika općine Rudo. Iako se radi o maloj i nerazvijenoj lokalnoj zajednici na granici sa Srbijom, opozicija okupljena oko SNSD-a pokušavala ga je smijeniti, pokrećući njegov opoziv.
Ja sam kandidovao se naravno iz više razloga. Jedan od bitnih razloga, ružno je to reći, jeste inat protiv svih onih koji su se godinama trudili da me skinu sa ove pozicije jer im ne odgovaram iz više razloga. Drugi razlog da čovjek pokuša sačuvati i budžet i financije i sredstva i realizovati neke projekte koji su pokrenuti.
Izborna godina već je počela ponovnim rasplamsavanjem beskorisnih rasprava, ostaje li Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ili negdje ide, čiji je koji grad, te drugim temama koje nemaju veze sa problemima najvećeg broja građana.
Na ovo smo se već trebali svih ovih godina navići. Idu izbori i bilo je normalno očekivati pitanja samo trenutka kada će se opet iskoristiti ta nastrana retorika da se motivišu glasači i probudi najružnije nešto u nama. Ja bih sve njih samo upitao da mi daju jedan primjer da je mladi čovjek pobjegao, da li Bošnjak, Srbin ili Hrvat, zato što smo ugrožena neka nacionalna prava iz ove države, ili je pobjegao zbog nemogućnosti da gleda jadlo, povluk, bezobrazluk i nemogućnost da nađe sebi posao. Pitao bi to sve lidere iz sva tri konstitutivna naroda.
Rajaku nije jasno zašto građani u svim dijelovima države ne reagiraju na sve što im se dešava. Nezadovoljni su mladi ljudi, penzioneri, čak i borci na svim stranama, kaže Rajak. Svi su razočarani osim malog broja ljudi koji su uspjeli dobro napuniti svoje džepove. Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Nedavni slučaj iz opštine Laktaši kada je nevjenčani suprug na posebno svirep način ubio ženu, što pravosuđe tretira kao nasilje u porodici, postavlja se pitanje neophodnosti strožijeg kažnjavanja ovakvih zločina. Stručnjaci smatraju da bi to bilo moguće kada bi ubistvo ovakve vrste bilo pravno definisano kao femicid, to jest zločin muškarca motivisan mržnjom i osjećajem nadmoći. Pripremio Gojko Veselinović.
Ljubomorni suprug polio nevenčanu suprugu benzinom i zapalio, jedan je od naslova koji je nedavno šokirao javnost u BiH. Žena je od zadobijenih povreda preminula nakon nekoliko dana na UKC-u Banja Luka, a počinila zločina je uhapšen i tereti se za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Lana Jajčević, pravnica u savjetovalištu za žene i djecu žrtve nasilja u Fondaciji Udružene žene Duga iz Banja Luke, ističe da se ovdje radi o femicidu, odnosno rodno osnovanom ubistvu motivisanom osjećajem nadmoći nad ženama u kojem počinilac smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije. Ona dodaje da femicid kao takav nije pravno definisan u pravosuđu BiH ni na jednom nivou, pa se počiniocima ovakvih zločina izriču blaže kazne.
Kad je u pitanju teško ubistvo, odnosno femicid, ubistvo supruge, koje je nastalo u najvećem broju slučajeva kao rezultat dugotrajnog trpljenja nasilja, tu imamo situacije da sud to kvalificira kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo.
Elmir Ibralić, psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, kaže da je femicid zadnji stadijum zlostavljanja, kada počinilac ima osjećaj da gubi kontrolu nad žrtvom.
Žrtva je u najvećem riziku onda kada zaista odluči da napusti nasilnika ili kada nasilnik misli da će ga zaista napustiti. I u tom momentu on smatra da ne postoji drugi način da je vrati nego da je ubije. U tim momentima zaista žrtve bi trebali imati jednu posebnu protekciju.
Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava iz Zenice, kaže da zakon u BiH na papiru nude dobre mjere zaštite ženama žrtvama nasilja, ali se oni ne sprovode u praksi.
Nasilnici nasilje ponavljaju, žene ostaju nasilnoj zajednici iz raznih razloga. I onda tu imamo jedan začarani krug gdje država pokazuje svoj stav da je nasilje ženama neki marginalizirani problem i ono kada dođe na red.
Jedinstvena statistika o broju femicida u BiH ne postoji. Prema podacima do kojih je došla Agencija za ravnopravnost polova BiH, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u prošloj godini u BiH je ubijeno 12 žena, a od 2015. do danas ubijeno je ukupno 56 žena, ali se ona ne tretiraju kao femicid. Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost polova, kaže da je nažalost problem rješavanja problema nasilja nad ženama u BiH, što je to uvijek političko pitanje.
Kad se ustavne nadležnosti stavljaju prije žrtve, to onda postane onako vrlo frustrirajuće. Mislim, kada svi budemo razmišljali o žrtvi kao krajnjem korisniku, kad se žrtva stavi na pravo mjesto, onda će se moći propitivati i planirati prave mjere i za sprječavanje nasilja, a i generalno za unapređenje položaja žena u Bosni i Hercegovini.
Prema istraživanju koje je 2018. godine provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH, 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini su iskusile neki od oblika nasilja nakon navršene 15. godine života od strane partnera ili drugih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja naše emisije nekoliko važnijih vijesti. U sinoćnjoj eksploziji u Bejrutu, glavnom gradu Libana, smrtno stradalo najmanje 100 osoba, dok je više hiljada povrijeđeno. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Jordanu, koja pokriva i Liban, za naš program saopšteno da nema povrijeđenih BH građana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusa preminulo 6 osoba, 4 u Federaciji i 2 u Republici Srpskoj. Ukupno su registrovane 274 novo oboljele osobe, od čega u Federaciji 183, a u Republici Srpskoj 91. Bakir Izetbegović, lider SDA, izjavio nakon sjednice predsjedništva stranke da su razgovarali i o pandemiji COVID-19, jer se Sarajevo pretvara u najveći klaster u Europi. Pozvao je vijeće ministara da se uključi u nabavku vakcine. Vlada Federacije donijela odluku da uveća penzije od septembra mjeseca za 2,8%, uvećanje će biti izvršeno retroaktivno za period januar-avgust 2020. U Kninu obilježena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u ovaj grad u akciji Oluja. Zbog teške epidemiološke situacije, direkcija Sarajevo Film Festivala odlučila da se ovogodišnji festival u potpunosti održi u online formatu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom. Najviše temperature tokom dana od 20 do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala što ste bili s nama i srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.